რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა საქართველოში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. მარიამ ჭაურელი ახლა საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენგანით უხილავე ფარდა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იუწებიან ჭლეტი, შედეგად დაღუპულების 717-მდე გაზრდასენ. მუსლიმები ყურბან ბაირამს ეიმობენ. რომის პაპმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. იგანი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობას აკისრებს მომხდარზე პასუხისმგებლობას. იგანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხვა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 64 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ეიმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ხარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. მისი თქმით, არც ერთ რელიგიას არ გააჩნია იმუნიტეტი მცდარი შეხედულებების და იდეოლოგიური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. 78 წლის არგენტინელი პაპი კათოლიკე ეკლესიის პირველი ლიდერია, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს. 25 სექტემბერს ის ასევე სიტყვით მიმართავს გაეროს გენერალურ ასამბლეას ნიუ-იორკში. კრემლის პრესმდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეხვდება 28 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტისას. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდებიან. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბიაში, მაპატიეთ ლიბანში, სირიელი ტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უცხოებოდა ბრიუსელში წუხელგამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ლტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის ლიდერების მიერ წუხელ მიღებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგინ აბიჯი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანგ კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
მთავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. და ბოლო საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა მოუწოდა მოსკოვს განმარტო სირიაში სამხედრო ძალების ზრდა.
Мариам Джаурели იყო მიკროფონთან, ახალი ამბებით. Радио თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. Პრაგიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე ოცხება, ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Ძველი უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. სამშობლოში დაბრუნება, საკუთარი ბიზნესის უფრო პროდუქტიულად და ეფექტიანად წარმართვა მიზანი ირაკლი ახალაძისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში რეალიზაცია მიაჩნია აუცილებლად. დღეს ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდაში მასთან საუბრობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრანტა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა ამ დღეებში პრაღას სტუმრობდა, ის დაგვთანხმდა უხილავ ფარდაში მიიღო მონაწილეობა და კომენტარი გააკეთა ამ პრობლემატიკის გარშემო. უცხოეთში სასწავლად დასვლა, უკან დაბრუნება ან არ დაბრუნება სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოებია ჩვენი საუბრის თემა ირაკლი ახალაძესთან სტუდენტთან. რატომ ისურვა უკვე ბიზნესის მართვის სპეციალისტმა თბილისის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჩიკაგოს უნივერსიტეტში წასვლა? აი ამ შეკითხვით დავიწყეთ ირაკლისთან ეს საუბარი.
ადამიანთან სადაც სწავლა უნდა აუცილებლად მიიღებს განათლებას, თუ არის ეს აკრედიტებული და საკმაოდ ზომის უნივერსიტეტი და ანუ სტუდენტზე არის ეს დამოკიდებული, ჩემი აზრით, თუ აქვს სტუდენტს მოტივაცია რომ მიიღოს განათლება, ყველგან ისწავლის ეს არა მნიშვნელობა რა დონის რომელ ქვეყანაში შესაბამის განათლებას მიიღებს. მაგრამ როგორც ეცეთი, აი რაღაცა იყო ეს პერიოდი ჩემშიც, რომ მე ფიქრობდი რომ აი რას ნიშნავდა, რას მომცემდა და რას ნიშნავს მაღალი დონის განათლება. მე ვფიქრობ რომ ანუ მე რაც ვისწავლე საქართველოს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში დაამთავრე, ნამდვილად კარგი განათლება მივიღე და ასევე მოტივირებული ვიყავ მე რომ მიიღო განათლება. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში უფრო ფასობს ეს ამერიკული განათლება, ამერიკული დონის განათლება, ჩვენ ქვეყანაში კი არა თემთეს ოფიციალში ძალიან ფასობს. და უკვე როდესაც ესე რომ ვთქვათ, რომ როდესაც გემო გაუსინჯე განათლებას, განათლების სტრუქტურას, განათლების გზებს, ესე რომ ვთქვათ, რომ რაღაც განსხვავება, ძალიან დიდი განსხვავება აღმოაჩინე. პირველ რიგში განსხვავება ის აღმოაჩინე, რომ აი უნივერსიტეტებში არის თვითონ ისეთი სიტუაცია, ანუ ამერიკაში გულისხმობ, უნივერსიტეტში თვითონ ისეთი სიტუაცია, რომელიც სტუდენტს ხდის მოტივირებულს. შემდეგ, ანუ სწავლების სტრუქტურაც განსხვავებულია, მე ესე ვფიქრობ. სწავლების სტრუქტურაც განსხვავებულია, სხვანაირი შინაარსის მიმდინარეობს აი თითოეული ლექცია, რომელსაც ხა მე ვესწრები. ანუ უფრო მეტის მომცემი არის მე ესე ვფიქრობ. მეორე პარალელი გავავლე სხვათა შორის, როდესაც ანუ ჩემს წინაუნის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტსა და ანუ სწავლების სტრუქტურებს შორის მეორე პარალელი გავავლე. და ნუ რაღაცა ისეთი აღმოაჩინე, რომელიც ჩვენთან უფრო უკეთესად ხდება ვიდრე აქ, მაგრამ აკაური მაინც აი ურჩერთ დამოკიდებულება თვითონ სტუდენტებს შორის, თვითონ პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შორის ესეც განსხვავებული არის. და ასევე ანუ უფრო რაღაც მაღალ კვალიფიცირებულ განათლებას იძლევა და ძალიან ბევრი პროექტი არის, ან თვითონ აი კურსის განმავლობაშიც და ლექციის განმავლობაშიც ხო ძალიან ბევრი აი რაღაც მაგალითებს განიხილავთ და მასშტაბურად ვიღებთ ჩვენ ამ ინფორმაციას, რაც უნდა მივიღოთ და ეს უფრო მეტად უფრო ასაცისებელი არის ჩვენთვის და უფრო კარგად შევიცნობთ ჩვენ ამ ინფორმაციას, რასაც ხა ჩვენ ამ პროფესორი ჩვენ გვიხსნის. რაღაც ჩვენთან აი სწავლის სტრუქტურას ერთ-ერთი პრობლემას მიმაჩნიეს, რომ ისე არის მორა, ისე არის საწყობილი, რომ ქულა ხდება ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი. და ამიტომ სტუდენტის მთავარი პრიორიტეტი ხდება, რომ ჩაიღოს და გადალახოს ბარიერი და მიიღოს ქულა და ან ჩერდება მან უკვე, რომელიც ნუ არიან სტუდენტები, რა თქმა უნდა, ისეთი, რომელიც უფრო კაი ორიენტირებულები არიან, რომ მიიღონ განათლება. და ნუ განათლებასთან ერთად ქულა და უმაღლეს ქულებზე სწავლობენ, მაგრამ აი ეს არ უნდა იყოს, რომ მხოლოდ ქულა. ეხა აქაც არის რა ბარიერი, თქო ჩემ უნივერსიტეტში არის რომ ან GPA 4 კულით ფასთან 4-4 კულიან GPA არის და ნუ 3-დან 0-ის ქვემოთ ვისაც აქვს ნუ იმას რაღაც დამატებითი კურსების აღება უწევს დამატებითი მაგრამ როგორც ესეთი ჩვენთან რომ არის რომ რაღაც 3-საგნის ვერ ჩაბარების შემდეგ ირიცხება სტუდენტი რაღაც ესეთი რაღაცები აქ არ ხდება სამეთ უფრო კარგი არის ეს რომ არ ხდება არ უნდა მოხდეს ესეთი რაღაც ანუ ეს უნივერსიტეტი თვითონ შემდეგ უკვე კოლექტივი ახერხებს იმას რომ შენ აუცილებლად უნდა გაზარდო შენი მეცადინეობის ტემპი, მეცადინეობის დონე, ჩაბარების ყველანაირად განსხვავება. აი ხომ ეს სიმართლე რო გითხრათ, როდესაც დავიწყე სწავლა, აი პირველი 3-4 ლექცია მქონდა ისეთი და ისეთი ანუ პირველი 60-ის რო რაღაცა ნუ ჩვენთვის განსხვავებული სტრუქტურა იყო, განსხვავებული დონის იყო მაინც და ანუ სანამ ამას შევიცნობდი და გავიგებდი და მივხვდებოდი თუ როგორ მომზადებულიყავ მე შესაბამისად. ნუ მქონდა რა თქმა უნდა რაღაც გართულებები, მაგრამ ის ერთადერთი კითხვა რომ ლექტორს მე ამ ლექტორმა ნუ გავიცანი ეს თქვენ გამოლაპარაკეთ და აუხსნე რომ მე ვიყავი საერთაშორისო სტუდენტი, აი დამარწმუნეთ რომ ლექტორი იყო ძალიან მომართული რომ ჩემთვის მე დამხმარებოდა რამეს. თვითონ წერდა მეილებს, თვითონ მეხმიანებოდა ესე რომ ვთქვათ რომ თუ რამე მჭირდებოდა მე დახმარება. რომ თავიდანვე მე ამხსნა კიდევაც რომ თავიდანვე ჯობია რომ რაღაც შემართებით უფრო მობილიზებული დამეწყო სწავლა, რომ შემდეგ არ გამჭირდებოდა, იმიტომ რომ ნუ ალბათ მისი გამოცდებიდან ფიქრობდა რომ მე გამჭირდებოდა რაღაც საერთაშორისო სტუდენტი ვიყავი. თან კონკრეტულად ჩემ ჯგუფში მე ერთი სტუდენტი ვარ საერთაშორისო, სულ აქ 13-14 სტუდენტი ვარ. და ნუ შემდეგ დავინახე იცით რომ აი ჩემი ჯგუფელები კი, როდესაც ახლა მათთან მიწერმოწერა მაქვს რაღაც განსაკუთრებულად მეხმარებდიან, რომ მეხმარებოდნენ. ეხლა ნუ მეორე საგანზე უკვე არ ხონია პრობლემა, არანაირი მაგის შეჩეული ვიყავი სტრუქტურაში, შეჩეული ვიყავი ონლაინ რეჟიმში ვაკეთებ დავალებებს და ნუ უკვე შევიცანი ეს პროგრამა.
ირაკლი, თქვენ სტუდენტების დახასიათება დაიწყეთ წმინდა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სფეროდან მინდა გითხოთ. აი ეკონომიკის სწავლას რო იწყებს ადამიანი ბიზნესისას, ხო? ამჩნევთ რომ თქვენ განსხვავებული საზოგადოებიდან ხართ, სადაც ეკონომიკური აზროვნება ზოგადად სხვა არის. აი მე პირადად როცა მაგალითად უცხოეთში წავედი, ჩემ დასავლელ, ზოგადად დასავლელ ყველა ქვეყნიდან ვინც უნდა ყოფილიყო მეგობრებს ყოველთვის ვაწყობდი რომ ფულის მიმართ და რაღაც საქმის მიმართ სულ სხვა დამოკიდებულება აქვს. აი თქვენი თაობა თუ გრძნობს ამას, ზოგადად ცნობიერებიდან გამომდინარე თუა განსხვავება თუ შეგიმჩნევიათ?
რა თქმა უნდა, განსხვავება არსებობს. ნუ აი ახლა ეხლა სხვადასხვა წინა ლექციაზე წამოიჭრა ესეთი საკითხი, პროფესორმა დაკვირა ორ-ორ ადამიანად ჯგუფში და იყო რომ ერთმანეთში აზრები უნდა გაგვეცვალა და ერთმანეთის სამსახურში აყვანის შემთხვევაში როგორ გამოვასწორებდით ერთმანეთს, ანუ რა მიცდებას მიცდებით ერთმანეთის სიტყვაზე, მე და ჩემი პარტნიორი ვინც ვიყავით ჯგუფში, მე რომ ამეყვანა ის პიროვნება სამსახურში, აი რა შენიშნებს მიცდები და როგორ გამოვასწორებდი მას და როგორ მოვარგებდი სამსახურს, ესე რომ. და სხვათა შორის, აი ამ საუბარში, ამ დიალოგში ხო მე დავიჭირე რაღაცა ისეთი, რომ რომელთაც მათ განსხვავებული აზროვნება. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული აზროვნება, იმიტომ რომ ცხოვრების დონიდან და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ნუ აქ ბიზნესი ანაირად ხდება. ანუ ჩვენთან, აი როგორ გითხრათ, ახან ჩვენი ქვეყანა ჯერჯერობით ეკონომიკურად სტაბილური არ არის და ბიზნესი, ესე რომ ვთქვათ, არ არის ისეთი დაცული, არ არის ისეთ დონეზე, რომ არის რაღაც ბიზნესი წევდა. სწორი მენეჯმენტის მიუხედავად ზოგჯერ არის, რომ ხდება რაღაც კოლაფსი, ესე რომ ვთქვათ, რომ ფაქტიურად ბიზნესი ვერ გრძელდება, ვერ აგრძელებს თავის საქმიანობას, ხო? აქ ძალიან დაბალი დონეზე, ან ფაქტიურად არ ხდება ესეთი რაღაცა რა. თეორიულად რაც არის, რაც შეიძლება და თუ აქვს ადამიანს პრაქტიკული გამოცდილება ამავე დროს, მისთვის აი ბიზნესის წარმოება და ბიზნესის დაწყება ძალიან მარტივია. და ფაქტიურად აი ბიზნესის წარმატების მაჩვენებელი არის მაღალი. მე ეს გავიცანი კიდევაც ამ სტატისტიკურ მონაცემებში, ბიზნესის წარმატების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. და შესაბამისად აი ეს პროცესი უკვე ადამიანში აყალიბებს აქაურ მოქალაქეებში აყალიბებს განსხვავებულ მიდგომას ბიზნესისადმი, ფულისადმი, ბიზნესის წარმოებაზე, კომერციულ საქმიანობას, ყველა მიმართულებით, მოკლედ უკვე განსხვავებული შეხედულება აქვს.
ირაკლი ახალაძემ გადაწყვიტა ეკონომიკა ისწავლოს. ხო, ფაქტურად ეს არის ბიზნესის წარმოება, ანუ თქვენ გსურთ ეკონომიკის სფეროში რაღაცა ერთი სტრუქტურა წარმართოთ და აფუძნოთ თუ სხვა უკვე არსებული, ასე ვთქვათ, ამუშაოთ. რა არის თქვენი მოტივი? გსურთ რომ იყოთ მატერიალურად მუდამ უზრუნველყოფილი, გსურთ რომ ვთქვათ რაღაცა ეკონომიკას ახალი რამ შეძინოთ, რაღაცა იდეები გაქვთ? თუ იმის გამო რა თავისუფლება მოვიდა თავისუფალი ბაზარი და საშუალებაა რომ ამაში სცადოს ახალგაზრდა ადამიანებმა ხელმძღვანელობა გაუწიოს რაღაც. აი ზუსტად შეგიძლიათ მითხრათ მეტად თუ ნაკლებად ზუსტად რატომ გადაწყვიტეთ ეკონომიკის სწავლა? თავისავად ხო არ არის საინტერესო? აი თქვენი მოტივი მაინტერესებს და რატო გადაწყვიტეთ ეკონომიკის შესწავლა?
ეკონომიკის სფეროში, ნუ ეს გადაწყვეტილება მივიღე, ნუ მანამდე ჩემი ძმაც პროფესიით ეკონომისტია. ну საქართველოსი აქ დამთავრებული ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა და იყო სხვათა შორის რომ რაღაც ჰქონდა ესეთი მიმართულება ან იურიდიულზე ან რაღაც იყო ჩვენთან და ეს პერიოდი და ეხლა არის რომ თითქოს სტუდენტობა ნუ აბიტურიენტობის პერიოდი შეიძლება საფუძვლად გადაწყვეტილების მიღება იჩაბა ეკონომიურზე თუ ჩააბა რომ იურა თითქოს ორი განხრა გამოიკეთებოდა წლების განმავლობაში ალბათ ეხლა ძირითად შემთხვევაში ეს არის იურიდიული ეკონომიკური მაგრამ არა ჩემს არქონია ეს ინგენერ პერსონალური მიწრომა ქონდა სტუდენტის საერთაშორისო ურთიერთობებით ისიც ის ჩემ ანუ ერთ-ერთი ფიქრობდი რომ ამერჩია ეს რომელიმე აქედან მაგრამ ანუ ჩემთვის შესაძლებელი ნუ სკოლის პერიოდიდანაც არის მოყოლებული აი რომ ჰუმანიტარული თუ ტექნიკურში უფრო ძლიერია მოსწავლე და შემდეგ იქიდან იჩვენენ ხოლმე მაგრამ მე ამას არ მივამხრობი იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ აი უკვე აბიტურიენტობის პერიოდი და ის პერიოდი როდესაც სტუდენტი მა უნდა გადაწყვიტოს რა იქნება მისი სფერო. ამ დროს უკვე სტუდენტი მოსწავლეს გამოყალიბებული არის და უნდა გაანალიზოს რა არის მისი მიზანი, რა არის მისი მიმართულება, როგორ წარმოუჩენია მისი სამომავლოს.
რაღაცა თქვენ უხება ფარდას უსმენთ, ჩვენი სტუმარია ირაკლი ახალაძე ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში სწავლობს ბიზნესის მართვას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ლადო პაპავას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, აკადემიკოსს, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და ჩვენ საშუალება მოგვეცა მისთვის ამ პრობლემატიკაზე გვესაუბრა, კერძოდ იმაზე, რატომ მიდიან მაგალითად საქართველოს რომელიმე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, იგივე სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები უცხოეთში და იმავე სპეციალობაზე აგრძელებენ სწავლას.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, მაგრამ ერთ რამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ახალგაზრდა რომელიც მიდის, ან ჩვენთან განათლება მიღებული, მას უნდა ახალიგან დამატებით მიიღოს ახალი ცოდნა და არა მარტო ცოდნა მიიღოს და უშუალოდ სასწავლო პროცესით არამედ არის პასიური შემეცნებით საქმიანობაც, როდესაც ის ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ასე შეიმეცნებს გარკვეულ კულტურას, წესებს, ქცევის წესებს. რაც ამდიდრებს მას მომავალში. და ის რომ მას წასულა უნდა, ამას ცუც მე არაფერს არ ხედავ. პირიქით, ეს ძალიან კარგია. თვალთ კარგი არ იქნება, თუ ის საბოლოოდ არ დაუბრუნდება თავის სამშობლოს და თავის მიღებულ ცოდნას არ გამოიყენებს ქვეყნის წინსვლისათვის. თუმცა აქაც არის გარკვეული პრობლემა. ხშირად როცა ბრუნდება ახალგაზრდა, არის თუ არა მისი სამშობლო მზად, როის დაასაქმოს და ადეკვატური სამსახური მისცეს. აი აქ პრობლემაა, თქვენ თქვით, აკლდება მრეწველობას. ეს ფრაზა ალბათ ყველაზე ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს, სადაც მრეწველობა თითქმის არ არის. და რო ჩამოვიდეს, რა უნდა გააკეთოს? აი აქ არის საინტერესო ჩინელების გამოცდილება, რომლებიც ცდილობდნენ ასეთ მიდგომა ჰქონდათ განეხორციელებინათ, რომ მოუწოდებდნენ თავიანთ თანამემამულეებს, რომლებმაც განათლება მიიღეს საზღვარგარეთ, რომ არაუბრალოდ დაბრუნებულიყვნენ ჩინეთში, არამედ იმ ფირმებში, სადაც მუშაობდნენ, იმ ფირმების წარმომადგენლობები გაეხსნათ ჩინეთში. რაც ნიშნავს, რომ ეს იგი რაღაც წარმოება, დისტრიბუცია, რაღაც საქმე უნდა შეიქმნას, ხო? აი ამით დაბრუნებული ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, ირიბად ის არის ინვესტიციების და ახალი ტექნოლოგიების შემომტანი.
ეს გითხრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ, როცა ის პრაღაში იყო და რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა. უხილავ ფარდაში დღეს უშუალოდ მონაწილეობს ირაკლი ახალაძე, ის ეკონომიკას სწავლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ პასაჟშიც იმას გვიხსნის, თუ რატო გადაწყვიტა ეკონომიკის სწავლა.
რაც შეეხება ეკონომიკის შესწავლას, ბიზნესის შესწავლას, ხომ ეს ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის და ამ ეტაპზე ჩემთვის პრიორიტეტული რომ მივიღო განს აუცილებლად და დავიწყო შემდეგ ბიზნესზე მხოლოდ იყოს ფულზე და მოგებაზე ორიენტირებული, რაც არის ბიზნესის ძირითადი მიზანი, ეს ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ ჩემი მთავარი მიზანი მით უმეტეს ახლა ამ პერიოდში, რაც ანუ ახალგაზრდობის პერიოდში, ესე რომ ვთქვათ, არის უფრო გამოცდილება მივიღო, უფრო მეტი პრობლემა წარმოჩნდეს და ამ პრობლემას გავუკლავდე და ნახო როგორ გავუკლავდები და ანუ მეტი შევიცნო, ხო, გესმით? მხოლოდ ამ მხოლოდ ის არ არის, რომ აი იყოს სიტყვაზე თანხადა, როგორ სიტყვასთავაზ ამთავრებ აუცილებლად დავიწყო ბიზნესი და ვიშოთ რაღაც გარკვეული თანხის რაოდენობა და რაღაც ესეთ მიზანი გასაცხული არ მაქვს და ჩემი აზრით არ უნდა გქონდეს ჩემასაკში ადამიანს, უფრო უნდა იყოს გაზრდაზე ორიენტირებული, შემეცნებაზე ორიენტირებული, ეკონომიკის როგორც მეცნიერების ამ შესწავლაზე ორიენტირებული და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი პროფესია არის ეს. არსებობს ადამიანები, ნამდვილი ეკონომისტები, რომლებსაც ახასიათებს ანალიტიკური აზროვნების უნარი, პროგნოზირების საშუალება, სიტუაციის შეფასების, დასკვნის გამოტანის, მით უმეტეს მენეჯმენტის არიან ადამიანები, რომლებსაც ახასიათებს ეს მენეჯმენტის და მენეჯერის თვისებები და ამას შეისწავლიან კიდევაც და თვითონ პიროვნულადაც აქვს. ეხლა მიმდინარე საგანი, რომელსაც ახლა ვსწავლობ, არის ორგანიზაციული სქემა და ლიდერობა. და იქაც აი სხვათა შორის იყო ახლა წინა ლექციებზე რაღაც გავიარეთ ლიდერის შემაფასებელი კრიტერიუმები, ნამდვილი ჭეშმარიტი ლიდერობა ადამიანში და ვხვდები რომ ანუ ეს როგორც ეს ყველაფერი ერთად ვიყოთ ეკონომიკის შემადგენელი, ეკონომიკის მეცნიერების შემადგენელი კომპონენტები არის ძალიან უარესად მნიშვნელოვანი ადამიანში და ადამიანი შეიძლება ჩამოყალიბდეს კარგ ეკონომისტად, კარგ მეცნიერად, რომელსაც შემდეგ უკვე მიღებული გამოცდილების მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიძლება რომ ძალიან კარგი და ძალიან სწორი შეფასებები გადაწყვეტილები და სწორი შეფასებები გამოიტანოს არსებულ საკითხთან დაკავშირებით. She's a combustion girl. She likes it nice and slow, because she knows she could let this passion grow. I'm stupid on display. I want to make her come. I want to make her stay. Pleasure has a price, girl. Drinking.
times that you got me on my knees. Combustion girl, she likes it nice and slow, because she knows she could let this passion grow.
Адио თავისუფლებას უსმენთ თქვენ თვითმოსალეო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხოძე უხრავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ჩიკაგოდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ირაკლი ახალაძე იქ ბიზნესის მართვას სწავლობს მასთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან ლადო პაპავასთან რომელიც პრაღაში სტუმრობდა და დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო საუბრობთ სტუდენტებისთვის სახელმწიფოების გარშემო რაც ჩვენი ადრინდელი რესპონდენტების თანახმად პრობლემას წარმოადგენდა მათ ხშირად არ ქონდათ საშუალება მოეხმარათ ისეთი სახელმწიფოები რომლებიც იყო თანამედროვე დონეც და ხელმისაწვდომი. მოსმინეთ ჯერ ირაკლი ახალაძეს ის გაგიზიარებ თავის დაბეჭდილებას როგორი იყო ამ მხრივ მისი დამოკიდებულება თბილისის უნივერსიტეტში სწავლის დროს შემდგომ კი ლადო პაპავასაც მოუსმენთ რომელიც ინიციატორი იყო საქართველოში სტუდენტებისთვის სახელმწიფოების თარგმნისა ჯერ ირაკლი ახალაძე.
სწორედ თვითონი რომ მეყიდა სახელმწიფო და აი იყო რომ ვიჯექი ხოლმე და ვკითხულობდი. აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო ესეთი პროექტების მენეჯმენტს გავდიოდი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და ძალიან საინტერესო აქაც კი მაქვს ციგნი წამოღებული, იმიტომ რომ გიორგი შეხაშვილის ციგნი არის, ძალიან საინტერესო ციგნი არის და აი თეორი რაღაც არის ხოლმე რომ სიტყვა ჩაუჯდები და აი რაღაცას გადავიკითხავ, რაღაცა სარჩევს ჩამოყვები და არის ესეთი რომელსაც აკეთ წამოვიჩევ. და იმის თაკეთავი გითხავ ხოლმე. არის აი ურთიერთობა სტუდენტსა და სახელმწიფოს შორის უნდა იყოს ძალიან ჭირო. ძალიან ახლო ურთიერთობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ არსებობს რომ ლექციაზე ყოფნა და რაღაც განათლება და ცოდნის მიღება ლექციაზე, ამის შეცნობა მე ვფიქრობ უფრო უკეთესი საშუალება არის, ასე რომ როდესაც აი მოდი სტუდენტი და უკვე სახელმწიფოსთან აქვს სახში ურთიერთობა და სახელმწიფოდან იღებს ინფორმაციას, უფრო შინაარსზე, უფრო შეუძლია რომ უფრო კარგად შეიცნოს. უარყოფითად შემიძლია დავახასიათო რომ არის რო ბევრი სტუდენტი და მე ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, მეც ხონია ისეთიც რომ მისწავლია საგანი და მისწავლია რაღაცა რომ ჩამებარებინა და დამიზეპირებია, რომელიც აი როდესაც ჩაბარე გამოსიდან გამოსულს არაფერი არ მახსოვს. ეს არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ თითოეული თემის, თითოეული საკითხის უმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი საგანები არის, რომელიც აი უშუალოდ პროფესიას უკავშირდება, უნდა მოხდეს ამის შეცნობა. შეცნობა და შეცვისება. აი ყოფილა რომ რაღაცა რთული საგანი, რომელიც ჩემ პროფესიასთან ახლოს ყოფილა, დამჯდარ ვარ და ისეთ ან ამიკითხავს, მაგრამ ამიკითხავს და ჩემ ზგონებაში შეცნობიერებაში გამივლია პარალელი, რაღაცა მომიყვანე. თვითონ წინადადებაზე აი მიფიქრია, შეიძლება 2-3 წუთი, რომ ის უკეთ და უკეთ შემეცნდა, ვიცოდი რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი. საქართველოსში კიდევ იმას დავამატებ, რომ სახელმწიფოები ძალიან კარგი სახელმწიფოები გვაქვს. და ნუ არის რაღაცა საგანები ისეთი, რომელიც მიფიქრია, რომ აი არ შეესაბამება ეს, მაგრამ და კიდევ არის ზუსტად ანალოგიური თარგმანი და ზოგი არც არის კარგი თარგმანი, ანუ ეხა კონკრეტულად არც რა თქმა უნდა არც ვიტყვი და არც მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო ვინმეს, მაგრამ ზოგი არცა ვერთან რაღაცა თვითონ იღებენ პასუხისგებლობას, რომ აი კონკრეტულ წინას გადმოთარგმნილი არის და ეს არის ძალიან მაგარი ციგნია, ორიგინალი არის რა თქმა უნდა კარგი, მაგრამ აი ეს ნათარგმნი არ არის თვად ისეთი კარგი, რომ ის იყოს ანუ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ აი სახელი ერთვას, რომ აი ამას ამ ცნობილი ციგნის ნათარგმნი არის. ხო, ის ნამდვილად არნიშნავს, რომ აი იქ ორიგინალ ვერსიაში რა თქმა უნდა და ეს ფიქსუმეტეს ის როდესაც ჩონე უცხოურენაზე არის, გაცლებით უკეთ არის ახსენ და გაცლებით უფრო უკეთესად არის გადმოცემული აზრი და შინაარსი ვიდრე ამ ნათარგმში. ამას ეს პირადათაც გამოცადემ და როდესაც უკვე ორიგინალ ვერსიას დავუკვირდით, როდესაც ორიგინალში იგივე თემა წავიკით და იგივე ნათარგმნი, ხო? და ახლა მის უმეტეს ახლა ძირითადად ინგლისური ენიდან ინგლისურენოვან წიგნებს თარგმნიან და ინგლისური ენასთან ახლოს ვართ, ძალიან დიდი განსხვავება გამოვითანე. აქედან რა თქმა უნდა, რომ ზუსტად სიტყვასიტყვით ვერ გადათარგმნი და ზუსტად თარგმნელიც კი ვერ გადმოიტანს იქიდან. მაშინ შინაარსი უნდა გადმოწერდეს. შინაარსი როცა ადამიანს შეისწავლის, ის თავის შინაარსი გამოაქვს უკვე და უკვე ძალიან შორდება თემას.
შესაძლებელია უხილავი ფარდის სტუმარი ირაკლი ახალაძე თავის ასკვიზიარებს სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების შესახებ. მე ახლა მიკროფონს დაუთმობ მარიამ ჭიაროვს, ის ახალ ამბებს გავაცნობს. მოკლედ შემდეგ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა გვიამბობს საქართველოსში სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების გარშემო მდგომარეობის შესახებ. ჯერ მარიამ ჭიაროველი ახალი ამბებით.
საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ფლეტის შედეგად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ზეიმისას ბომბის აფეთქებისას. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ზეიმობს ყურბან ბაირამს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. 2018 წლის არგენტინელი პაპი კათოლიკე ეკლესიის პირველი ლიდერია, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს. კრემლის პრესდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეხვდება 28 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. საფრანგეთი და ბრიტანეთი, ასევე ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით.
ახალი ამბები გადაცათ მოკლედ მარიამ ჭიაურელმა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. უხილავი ფარდა გრძელდება. ოკუპირ რუხაძეა პრანგ სტუდიაში მიკროფონთან. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ახალაძე, ის ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტშია ბიზნესის მართვის მაგისტრატურაში. წინაპასაში მან ისაუბრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის დროს ლიტერატურის, საერთოდ სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოების მდგომარეობის შესახებ. ახლა თქვენ მოუსმენთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს ლადო პაპოვას, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და დაგვთანხმდა უხილავ ფარდაში. ესე კომენტარი დაეტოვებინა. სწორედ სახელმძღვანელოების გარშემო გიამბობდა ახლა ლადო პაპოვა იმის თაობაზე, თუ რა ინიციატივა წამოიწყო მისი რექტორის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ უნივერსიტეტმა.
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ბოლომდე გადაწყვეტილი დღეს საქართველოში არ არის, თუმცა გადაედგა სერიოზული პოზიტიური ნაბიჯებიც. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ მაგალითად ჩვენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში. ჩვენ თუ ხარ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი ან თუ ხარ სტუდენტი და გაქვს ჩვენი უნივერსიტეტის და გაქვს უფლება რომ ქონდეს ჩვენი უნივერსიტეტის ელექტრონული მისამართი, შენ თავისუფლად შედიხარ მსოფლიო ძალიან ბევრ ელექტრონულ ბაზაში, მსოფლიო ბიბლიოთეკებს. და შეგიძლია იკითხო უფასოდ ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნები, სტატიები, ოღონდ ბუნებრივია უნდა იცოდე შესაბამისი უცხო ენა და როგორ წესი ეს არის ინგლისური ენა. მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ყველა მარიცი, საქართველო ამ შემთხვევაში თლად წარმატებული ქვეყანა უცხო ენის წოდნის დონით ნამდვილად არ არის. დავკარგეთ რუსული ენა, მაგრამ არ შეგვიძენია ინდონეზია რადონეზეც ქონდა რუსული ენა, ინგლისური ენა. ამიტომ მთავარი არის, რომ ჩვენ მივცეს სტუდენტებს ისეთივე დონის განათლება, როგორც მიიცემა წამყვან უნივერსიტეტებში. ორი წლის წინ ამირჩიეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახლდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების რომელიც სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში რომელთაც ისწავლება სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის ეს რას ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა Harvard-ის თუ Chicago-ს თუ Cambridge-ის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების ყიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. უკვე ასეთი სამი სახელმძღვანელო ითარგმნა და აი მარტო მაისში ქონდა ორი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია
რომელ სფეროში?
პირველი იყო მედიცინაში, ორი სახელმძღვანელო კი მომზადდა ეკონომიკაში. ეხლა მზად არის თითქმის დასრულებულია მუშაობა 8 სახელმძღვანელოზე და სულ ცოტა 4-ის გამოცემა გვაქვს დაგეგმილი ამ წლის ბოლომდე, ასევე წლის ბოლოსთვის კიდევ 4 სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია შედგება და ეცით რა ახლა როცა ამset პროგრამა გაქვს ეს შეიძლება თქვა რომ მე ამას ვიწყებ მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები ხარისხიანი თარგმნა შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება კორექტურა ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ გამოცემას სტამბას რაც შეეხება ჩვენი სტამბა უნივერსიტეტის დიდი დატვირთვით მუშაობს და ახლა დამატებითი ტექნიკის შეძენას ფიქრობთ რომ გავაფარმთოთ გავზარდოთ მისი წარმადობა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა ლიტერატურა, სასაულ ლიტერატურა, რომელიც უნდა გამოცოთ. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტად აღებული უცხოეთში გამოცემული ცნობილი სახელმძღვანელოების თარგმნა და გამოცემა, რათა სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაუახლოვდნენ თბილისში მიღებული განათლების დონით მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტების მიერ უზრუნველყოფილ გასაგამართლებლო დონესთან.
ეს მაინც მინდა გკითხოთ, ვინ თარგმნის და როდის თარგმნის? ან რატომ თარგმნის? ახლა თარგმნა სერიოზული საქმეა, მით უმეტეს სპეციალური ლიტერატურისა და პროფესორი ან სპეციალისტი, ვინც დაკავებულია სხვა რამეში, სხვა თქვათ მასწავლებელია თუნდაც, მას უხდით და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თვითონ არის დაინტერესებული, რომ კარგი სახელმძღვანელო თეასაულოს. თვითონ არის ეს მისი ინტერესია და მისი ეს აკადემიური საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა. იმიტომ რომ ჩვენ როცა კონკურსით გამარჯვებულთან ვაფორებთ კონტრაქტს, იმას აქვს გარკვეული ვალდებულება და ამ ვალდებულების შესრულებისთვის რა თქმა უნდა რაც უკეთესია სახელმძღვანელო მისთვისაც უკეთესია. ბუნებრივია ეს ერთი და მეორე ჩვენ ამისთვისაც მცირედი თანხები გვა გამოყოფილი რომ დავაინტერესოთ. როდის თარგმნის და როცა ლექციას არ კითხულობს, როცა რაღაც დრო აქვს და ამის შესაძლებლობა არის, იმიტომ გითხარით რომ ასეთი თარგმნილობის საქმიანობა გააქტიურებულია უნივერსიტეტში დღეს 7 ფაკულტეტია და 7 ფაკულტეტზე მიმდინარეობს ეს საქმიანობა.
შესაძლებელია ეს იყო ლადო პაპავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც რაღაც სტუმრობდა და დაგვთანხმდა რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში მიიღო მონაწილეობა. უხილავ ფარდაში ჩვენს სტუმარ ჩიკაგო სტუდენტ ირაკლი ახალაძესთან ერთად საუბრობთ პრობლემატიკაზე, რომელიც სტუდენტებს აქვთ კონდაც თბილისში, აქვთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აკადემიკოსი ლადო პაპავა გვიამბობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიდებული ინიციატივის სტუდენტებისთვის უცხოური ენებიდან სახელმძღვანელოების თარგმნის შესახებ.
როცა ადამიანი ეკონომიკას სწავლობს შეერთებულ შტატებში, ხო, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში და შემდეგ უნდა დაბრუნდეს და ეს ასე ვთქვათ მიღებული ცოდნა რაღაცნაირად გამოიყენოს, მის რეალიზაცია გააკეთოს უკვე სამშობლოში, რომელსაც მრეწველობის თვალსაზრისით ძალიან უჭირს, ვერ დაარქმევ ვერანაირად ინდუსტრიულ ქვეყანას და სადაც ნუ კი ბიზნესი, მცირე ბიზნესი არსებობს და თავშივე თქვით თქვენ, რომ რაღაცა ნუ მოიკოჭლებს და იმაში. აი ამ დროს რისი იმედი გაქვთ, რა უნდა მოახერხოს ახალგაზრდამ, რომელიც მით უმეტეს როცა ჩამოდის ამერიკიდან აი ესეთი ცოდნით აღჭურვილი, მოწინავე ასე ვთქვათ იდეების უკვე მატარებელია და სად არის ასპარეზი? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა. სად გეგულებათ ასპარეზი? თქვენ როგორც მომწერეთ, აი სამაგისტრო სწავლების დასრულებისთანავე წარმომიდგენია, როგორ წარმართავ ჩემს ბიზნესს უფრო პროდუქტიულად და ეფექტიანად. ეს საქართველოში მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელი იქნება?
საქართველოს დონეზე სამწუხაროდ ახან და არ არის სტაბილური მდგომარეობა, ნუ არსებობს იმის დიდი შანსი, ესე რომ ვთქვათ, რომ კარგად ვერ წავიდეს საქმე, რაც არ უნდა სწორი მენეჯმენტის წარიმართოს ბიზნესის საქმიანობა დაწყებისთანავე, ხშირად ყველა რომ არ მიდის ის საქმე, როგორც უნდა წავიდეს და როგორც წავიდოდა სიტყვაზე, აი ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნების მაგალითად რო ვთქვათ. მაგრამ არის რაღაცა ისეთი, აი ეხლა მე მქონდა გამოცდილებას გამოსვლამდე, ამერიკაში წამოსვლამდე ერთი წელი მართავდი ჩემ ბიზნესს და რომელიც ახლა დღესაც ფუნქციონირებს. და აქ ჩამოსვლის შემდეგ და უკვე მხოლოდ უნივერსიტეტში არ გულისხმობ, ეხლა და უნივერსიტეტიდან თეორიულ განათლებას. როდესაც უკვე გავიცანი საზოგადოება, გავიცანი ხალხი, გამოველაპარაკე უკვე აქ და შევიცანი რა რაღაც განსხვავებული კუთხით მიმდინარეობს, მიდის და რაღაცაებს ბიზნესის პროცესი. უკვე რაღაცები წარმოდგენაში მაქვს, რაღაცა რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ეს ისე ძლიერად არ წარმომდგენია, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან დიდი ხანი არ არის საცვარ და აი ესე არ შემიჩნია მთლიანად, ანუ ეს პროცესები როგორ და რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ვფიქრობ, აი ელემენტარად რომ დაუბრუნდეთ ხა თეორიულ განათლებას, რასაც ვიღებთ ეკონომიკის კვლევ და მენეჯმენტის კვლევ, არის სიტყვაზე რაღაც ისეთი ძირეული საკითხები, რომ აი დავფიქრებულორ და მითქვამს, რომ აი მე ესე უნდა გავაკეთო, მე ესე გავაკეთებდი, მე ესე რომ გამეკეთებინა, როდესაც მე ვიყავი შესაბამის, ანუ სხვანაირ მოტივაციას მიცემდა ჩემ ორგანიზაციას და კლიენტ ბიზნესს მიცემდა სხვანაირ მოტივაციას და სხვანაირი კუთხით წარმართავ და ერთი პატარა ცვლილებაც კი არის ესეთი ძალიან ბევრი. მე მიფიქრია, აი თქვენ გითხარით კიდევაც და აუცილებლად ვფიქრობ და მსურს რომ საქართველოში დავბრუნდე. მაგრამ ისეთ პერიოდში დავბრუნდები, ანუ მე არ ვარ მაინდამაინც რო სიტყვაზე აი თუ ამთავრებ სიტყვაზე მაისის წესში სწავლას, აი მაისის წესის ბოლოს უნდა წამოვიდე და არა, მინდა რომ აი სიტყვაზე ისეთ მდგომარეობით დავგუნდე, რომ უკვე მზად ვიქნები, რომ ჩემი საქმე გავაკეთო და უკვე მექნება მიღებული გამოცდილება, განათლება, რომ წარმატებით წარმართო ჩემი საქმე, იმიტომ რომ მე ვერ ვთქვამს, რომ აი ამერიკაში, ამერიკიდან რატო უნდა დაბრუნდა საქართველოში, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ესე. ნამდვილად არის ძალიან ბევრი გართულება, ძალიან ბევრი რაღაც არის, ნოსტალგიაც არის, მონაწილეობაც არის ისიც, მაგრამ აი რაც ახლა მე ისე ვკითხავს, რომ დაუბრუნდეთ უფრო, მე ვფიქრობ, რომ აი ბევრი რაღაც შეიძლება შეიცვალოს ისეთი. ნუ ჩემი მხრიდან, როგორც ახლა ახალგაზრდა ჩამოვიდე და მე პირადად ერთი ადამიანი ალბათ განვიჭირდება და ვერ ჩესვი სიტყვაზე მთლიანად აი ბიზნესის მართვის სტრუქტურას. არის შეიძლება იყოს რომ სახელმწიფოს მხრიდან ხო ძალიან ბევრი დახმარება მიიღოს ბიზნესმა და აი როგორც რაღაც თითი დღეს წავა ის საკითხები და წამოიჭრება უფრო ძალიან კარგი იქნება. აი მაგალითისთვის ახლა აქ როდესაც ბიზნესი იხდის და ძალიან დიდი საშემოსავლო გადასახადები, მოგების გადასახადი ანუ გაცილებით მეტი არის შეიძლება, მაგრამ ეს როგორც კი რაც უფრო მეც იხდის, მაგრამ მარტივად ვთქვა, ეს ფირმები რაც უფრო მეც იხდიან და რაც უფრო კარგ ისტორიას იქნიან, სამომავლოდ ხდება ისეთ თავიანთვის ძალიან მომგებიანი და კარგი, ანუ აქვს ბენეფიტები, აქვს შემდეგ რაღაც ხელშეწყობები უფრო და უფრო მეტი, ყოველ ფაქტულად, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ რაღაც უკან იბრუნებენ იმ თანხას, რაც გადაიხადეს. შეიძლება არა პირდაპირად, მაგრამ აი სხვადასხვა დახმარებების, სახელმწიფოს სხვადასხვა ბენეფიტების საშუალებით და ეს ერთი ორად უკვე კარგად დადებითად შემოქმედებს ბიზნესის მიმართულებაზე და ბიზნესის მომავალზე. დაწყების პერიოდში ყოველთვის ძალიან რთული არის, ეს მე პირადად გამოცადე, ძალიან გამოცადე, ძალიან რთული არის დაწყების პროცესი. აი რომ დამეტახოთ, ბიზნესის დაწყების პროცესი მიუთმოთ საქართველოსში არის ძალიან რთული. აი პირველი კვირიდან, როდესაც აი ხდება რაღაც ბიზნესის ზეწოლა, ანუ ზეწოლას როგორ გულისხმობთ, რომ აი მატერიალურად გადასახადები, ეს უკვე რაღაც ადამიანში და აი მენეჯერშიც კი რაღაც უკვე გულგატეხილობას იწვევს. იცით რომ რა თქმა უნდა, ხა პირველი თვიდან მეორე თვიდან შეიძლება ექვსი თვე ერთი წელი წარიმართოს ბიზნესის, რომ არ იყოს და მოგება ვერ ნახოს ისეთი მოგება კომპანიამ, რომელიც აი იქნება ღირებული, მაგრამ უნდა იყოს ხელშეწყობა. მე ესე ვფიქრობ, ხელშეწყობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოდან პირველ რიგში. რაღაცა უნდა იყოს შეღავათი დაწყების პერიოდში, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ბიზნესი დაიწყება, ანუ რაც უფრო ხელს შეუწყობს ჩვენ ბიზნესის დაწყებას, მე უფრო ხომ შესაბამისად ბიზნესში ხო ადამიანის აქცევა, მე შეიძლება ნაკლები შემოსავალი შემოუვიდეს სახელმწიფო სამ ეტაპზე, აი პირველ ეტაპზე ახალ ბიზნესები როდესაც დაიწყო, თუ მიცემენ მას რაღაცა შეღავას, მაგრამ აი შემდეგ 1-2 დაისახება, მე ესე ვფიქრობ.
შელობთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი სტუმარია დღეს ირაკლი ახალაძე, რომელიც გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს, რას მოერლის საქართველოსში დაბრუნების შემდეგ, როგორც უკვე ბიზნესის თეორეტიკოსი და არა მარტო თეორეტიკოსი, ჩვენ შემდგომ სიუჟეტებში მოისმენთ, როგორ აამუშავა მან თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ფირმა. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ ირაკლი ახალაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში, ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრატურაში სწავლობს.
როდესაც დაბრუნდები, აი მაქვს ჩემი რაღაცა პრინციპები, უკვე ჩამოყალიბებული ჯერ ძალიან ცოტა, მაგრამ რაღაც პრინციპები მაქვს, რომელსაც აი ჩემი ფირმის მაგალითზე რო ვთქვა, რო შევწვი, ხო, ვიცი რომ აი რაღაც ესენ წამს, რომ უფრო დადებითად და უფრო ელემენტარულად აი კომუნიკაციის უნარით და კომუნიკაბელურობა, მიდგომა, მარკეტინგის, აი აქ რო უკვე დავიწყე, შევხედე მე როგორ ხდება თურმე და ანუ აი როგორ აღმოვაჩინე რა თურმე როგორ ხდება და ელემენტარულად რო ვთქვა, აი მაღაზიაში როდესაც შედის ადამიანი, როგორ ისალმებიან, როგორ ხდებიან, როგორ შეიძლება აი სულ არაფერი შევიდეს, არაფერი არ იყიდეს, მაგრამ აი რაღაც დადებითი მოხდეთ რეალებს, იცით ისეთ მისუმეტეს ისეთ ადგილებში, სადაც ეს კომერციულზე რო შემოდის კლიენტი, იმას მოიციან უკვე, რომ ის კლიენტი არის უკვე ფულის წყარო, ესე ვთქვა, და უკვე მათ ხდებიან, ან კლიენტზე ხდებიან ორიენტირებულები და აი მარკა, მარკეტინგის სხვადასხვა ძების საშუალებით ცდილობენ, რომ პროდუქტი მიიღონ. ხო და ეს ანუ ცუდი გაგებით ნაღდა თარ არის და რაღაც ფოსე არ ვამბობთ, რომ აი დაამდო რაღაც კაცბარდულობა პროდუქტი მიიღონ, მაგრამ ხდება ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ორგანიზებულად და აი ხა შევსულ არ სიტყვაზე მაღაზიაში და სულ სიტყვაზე სულ არ მიფიქრე რაღაც გარკვეული პროდუქტი მეყიდა, მაგრამ შემოთავაზება არის ესეთი, აი ადამიანი წარმომადგენელი სიტყვაზე შეხვდება ის და ისე რაღაც ლამაზად და მარკეტინგული კუთხით ისე წარმოგუჩენს პროდუქტს და ისეთ კომუნიკაციაში შემოვა, რომ უკვე აი ფიქრობ, რომ აი რა კარგია, უნდა ვიყიდო ეს. და ანუ ეს არის ძალიან მიზერული, ძალიან ესეთი უბრალო კომპონენტი, რაც შეიძლება აი უფრო ჩვენთან განვითარდეს, ჩვენთან ჩამოყალიბდეს საქართველოს გულის და არის ისეთი რაღაცა, მაგრამ აი ძნელია ისიც, რომ სიტყვაზე მარტო ჩემზე ვერავიღებ და ვერც ავიღებ ამ სიტუაციაზე, ამ მიზანს, რომ აი მე უნდა ვიყო ის რომელიც, მაგრამ მე უნდა ვეცადო, რომ ვიყო ის ერთ-ერთი რომელიც შეცვლის საღაცა სტრუქტურა და გამიხარდება თუ აქ წევრი იქნება და უკვე სხვანაირი ფორმით, სხვანაირი კუთხით და დაიწყება ბიზნესი და წარიმართება ბიზნესი საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეკონომიკური სტაბილურობაზე, ეკონომიკური მდგომარეობაზე დამთახაც, რომ ბიზნესი აი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. არის ჩვენთან ისეთ რესურსი, მე ესე ვფიქრობ. პირველ რიგში იქიდან დავიწყოთ, რომ ზოგადად ძახანტის ხელსაწყები, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამასაც რაღაცას საუბრობდით უნივერსიტეტში, რომ რა არის ეს სიტუაცია ჩინეთში. ჩინეთში არის, ჩინეთი არის მსოფლიოს ნომერ 1-ი წარმოებელი, შეიძლება ვთქვა. მაგრამ აი ხელსაწყი იწება არის სადღაც $200, $300, აი ესეთი მინიმალური ხელსაწყი, რომელიც არ არის ხო საკმარისი, აი შეიძლება საქართველოსში რაც არის ხელსაწყი, საშუალო ხელსაწყი, შეიძლება მსგავსი იყოს სიკაც. Ну, მაგრამ იქ ცხოვრებაცი აფია ჩინეთში ძალიან ცხოვრებაცი აფია და შემდეგ თვით ესეც რაღაც, ანუ სექტორმაც პროფესორმაც გამოიტანა ესეც ეს პარა. სამაგიეროდ არის ყველა დასაქმებული. ანუ ერეკით მუშახელის სიმცლეც კი არის ხოლმე ზოგჯერ, იმიტომ რომ რახან წარმოებაზე არის ქვეყანა და მთელი მსოფლიო მარკეტი ფაქტობრივად ჩინეთში წარმოებული პროდუქციით, აი ყველანაირი პროდუქცია წარმოებენ უკვე და ყველა ფაქტობრივად ყველასაც აი ამერიკიდანაც კი რაღაცა ძალიან ისეთი საწარმოო გადაიტანეს ჩინეთში, ხოლო და მხოლოდ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმიტომ ის არის, რომ მუშახელი არის იაფი, ქვეყანა ორიენტირდა წარმოებაზე და უკვე დაიწყო რაღაცა წლების წინ, წლები დაჭირდა ამას, რომ რაღაც ფონეზე მიაღწია და უკვე გავიდა წარმატებას. წარმატების საფეხურზე დგას უკვე დიდი ხანი. აი ესე ჩემთანაც, ჩვენთანაც ამ საქართველოსში ვფიქრობ, რომ არის რაღაცა. არის რაღაცა ისეთი, აი ის სწორი გათვლით თუ გაკეთდა და თუ დაიწყო და რაღაც შეიძლება პერიოდიკა დაჭირდეს, შეიძლება რაღაც გაჭირებაც იყოს, რომ რაღაცაზე თვალი ზახუჭა მოუწია სიტუაციაზე, შემოსავალზე, დიდ მოგებაზე იმას, მაგრამ უკვე მე, იმიტომ რომ ჩვენთან რესურსი ნამდვილად არის. ერთი რაც იმ დაგვიჟე, რომ შრომელი ხალხი ჩვენთან საქართველოში ნამდვილად არის. შრომელი ხალხი აკაც არა, აი საქართველოში არის განსაკუთრებულად შრომელი ხალხი. 2014 წლის აპრილში დავაარსეთ ეს ფირმა, ეთნოარ დამფუძნებელი, ნახევარ ფაბრიკატებს ვაწარმოებთ, გაყენო ხოლმე პროდუქტებს, შეფასე ახალი პლუსი. მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში გვაქვს დისტრიბუციას ვახორციელებთ, რამდენიმე ქსელში შეგვაქვს საქართველოში. ნუ დავიწყეთ თავიდან, შეიძლება ითქვას ნულიდან. ეს ოჯახური ფირმა არის და დავიწყეთ ნულიდან, აბსოლუტურად არ გაგვაჭდა არც არ ვიცოდი კონკრეტულად, რომ სიმართლე რომ გითხრათ, არ დიდი გამოცდილება არ ქონდა არც ეს ბიზნეს კეთების. თუმცა მე ბიზნეს კეთების ქონდა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, ეს არის მიღებული უნივერსიტეტიდან. მხოლოდ პრაქტიკაში არ ქონია გამოცდილება და აი დრო და რაღაც საფეხურ რაღაცები აღმოაჩინეთ, რაღაცები მივხვდით და აი უკვე ფიქრობდით, რომ როგორ გაგვეკეთებინა, რა გაგვეკეთებინა და ფაქტიურად აი ყველაფერი ვაკეთეთ ჩვენი ხელით. ანუ ჩემოჯავს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ყველაფერი დავიწყე და ვაკეთეთ ჩვენი ხელით. პირველ რიგში ხარცებოდა მიზანი, რომ წამოგვეწყო ეს საქმიანობა და არსებდა ამის მოტივაცია და შემდეგ დავინახეთ, რომ შრომის საფუძველზე და უკვე რაღაცების გაცვლით იყო, რომ აი მოდი ეს ესე როარ გაგვეკეთებინა, ეს არ მოხდებოდა. იყო რაღაცა ესეთი შემთხვევებიც. ამას უფრო დავაბრალებ, რომ აი გამოცდილების ნაკლებობა რაღაც, მაგრამ უკვე მე დროდაც რა აი ხოგეონებს რა თქმა უნდა, ეხა იქ პირველ 6 წელზე, 7 წელზე მე ხო საერთოდ არ ყოფილა ფიქრი მოგებაზე, პირიქით იყო დაბანდებაზე და დაბანდებაზე ფიქრი, რომ რაღაცაზე მიგვეხწია, მაგრამ უკვე რაღაცა ისეთი ჩაისახავს ჩვენში მიზანი, რომ ვიყავით ორიენტირებული ფირმის გაზრდაზე, ფირმის რაღაც თავიდან რო დავიწყეთ, ну ფაქტიურად იყო 3 ადამიანი, 4 ადამიანი დასაქმებული, იმ ზარეულებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე დავამატეთ იქ, ну ბუღალტერი, რა თქმა უნდა, საჭირო ბუღალტერი ავიყვანეთ დისტრიბუციის ბანკანა, შევიძინეთ დისტრიბუტორი, ავიყვანეთ თანამშრომელი, შემდეგ დირექტორიც უკვე როცა მოახლოვდა მით უმეტეს ჩემი წარმოსვლის პერიოდი, დირექტორი აუცილებელი იყო, საჭირო იყო ადამიანი, რომელიც უკვე წარმართავდა ამ პროცესებს და დირექტორიც ავიყვანეთ, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახს, ანუ არ აქვს იმდენი ხალ, ჩემი ძმა პირობითად დასაქმებულია, მამა ჩემი დასაქმებულია, დედა დია სახლიცია და ნუ მოკლედ აი მე ვიყავი სიტყვაზე ადამიანი, რომელიც დილიდან საღამომდე, დილიდან აი შუა ღამამდე ზოგჯერ კი ვიჯექი და აი მუშაობდი ამ ფირმაზე. აი ყოფილა ისეთ პერიოდი, დაწყების პერიოდში რამე 2 საათი 3 საათამდე ვშდარვარ ფირმაში, ვშდარვარ ოთახში და აი რაღაც ისეთ ფიქრებში დასული, მიფიქრია რომ რა შეიძლება, როგორ გაკეთდეს, რანაირად გაკეთდეს, მოდი ეს სიტუაცია როგორ გამოასწორო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირებაც ჰქონდა და აი იყო რეალიზაციის ნაკლებობა, იყო რაც ყველაზე მკავრესე, თუ არ არის რეალიზება, ფაქტობრივად ხო ჩერდები. ეს ყველაფერი აი დრომ განკუთვნა, ესე რომ თქვა, გადაულახეს, წამოიწყოთ ეს შემდეგ ისეთი პერიოდიც იყო, რომ პროდუქციის ნაკლებ მოთხოვნა მეტი იყო და მიწოდება არ შეგვეძლო ჩვენ იმდენი. ან უკვე დავიწყეთ და რა ასეთ ალბათ დამეთანხმებით რომ აწყობილი საქმის მართვა რა თქმა უნდა უფრო მარტივია ვიდრე ახალი დაწყების ეს აორიენტირებული ვარ რომ გავზარდოთ კიდევაც და ხალხი დასაქმებული ხალხის რაოდენობა გავზარდოთ ძალიან ყოველ ფაქტიურად პოზიტივად და საღამოს როცა ვაქ რამ სასაათო სისტემისთან გამომდინარე შესაძლოა საათები რომ მეცალოს და სიტყვაზე შემოჯახსაც რომ დაიდავშდა ამ საკითხს ასევე დირექტორსაც ვაქ ხოლმე ვინც არის ახლა მეტალის დირექტორი ვაქ ხოლმე კონსულტაციები და რაღაც საკითხებს გავდივართ ხოლმე ის რომ არ არის საკითხი რაღაც დისციპლინა ბიზნესის კეთების ხო ეს მეპირადად უკვე დამაზარალა ანუ აი რომ ბიზნესის მეპატრონეს მე პირადად დავზარალდი ბევრ რაღაცაში. აი იყოს სიტყვაზე დებიტორები, აუს ისეთი დებიტორები, ისეთ მაღაზიებს გულისხმობ, რომელთაც მიიღეს პროდუქცია, რეალიზება გაუწიეს ჩემ პროდუქციას და ან მიიმალნენ, ან დაკეტეს მაღაზია და გაიქცნენ და ესე რომ თქვა თუ ხეშად რაბნისად ისქენითო, ესეთი რაღაცა ესეთი რაღაცა შემოგუთვალეს. ანუ კანონი კი არის და მოქმედებს კანონი ამ ფაქტის წინააღმდეგ, მაგრამ არ არის ისეთი ძლიერი და არ არის ისეთი კონკრეტული კანონი, როდესაც ეხა სიტყვაზე მაღაზია აქვს 120, 130 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ აი შეიძლება ხო არ ღირდეს, მაგრამ ესეთი მაღაზია, როდესაც უკვე 35, 40, 50 მაღაზია წარმოჩნდება ესეთი, ეს საერთო ჯამში უკვე დიდხანს. ეს დაწყების პერიოდში მყოფ ფირმისთვის არის ფატალური შეიძლება ითქვას. ხო, ბევრი ბევრი ადამიანის სიტუაციაში შევსულა ხა მაგალითად, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა ჰქონდა ესეთი და მიყო სიტყვაზე რომ ფაქტიურად აი ჩამოწერილი დებიტორებიც არიან ესეთი, რომლებიც ზოგი თურქეთში გაიქცა, ზოგი საბერძნეთში გაიქცა, ზოგი და ფაქტიურად შეუძლებელი არის უკვე მათთან დაკავშირება და მათთან ანუ საქმის გასწორება. ვფიქრობ რომ აი ბიზნესის მიტუმეტეს დაწყება, როდესაც ადამიანი მიტუმეტეს ამ სფეროში, როდესაც აქ განათლება მიღებული ამ სფეროში, უნდა საქმიანობა, უნდა გამოცდოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შევიძინე მე ამ ბიზნესით და რა ვიცი, მადლობა ხმის რომ ეს ფირმა დღესაც წარმატებით ფუნქციონირებს და ძალიან დიდი პერსპექტივები გვაქვს და პირიქით კი მოორიენტირებული ვართ გაზდაზე როგორც აღნიშნე, აუცილებლად მივახწევთ უფრო და უფრო მეტ წარმატებას, ეს ამაში დამეხმარება, აი ჩემი განათლება, ჩემი აქ მიღებული გამოცდილება.
ზოლბეს კო ირაკლი ახალაძე ბიზნესის მართვის მაგისტრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ის ამერიკაში წავიდა და იქ ხვეწ ბიზნესის მართვის ასე ვთქვათ ხელოვნებას სწორედ ამ თავის ხელოვნებას და გამოცდილებაზე გვიამბობდა ბოლო პასაჟი იმაზე როგორ დაარსა თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ფირმა ირაკლი ახალაძე დღესვე უხილავ ფარდაში ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ უხილავი ფარდა დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა უფრო პირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ უხილავ ფარდას მომავალ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე კვლავ მოისმენთ მოკლედ საუბარს ირაკლი ახალაძესა და ლადო პაპავასთან გავიმეორებთ ამით კი გემშვიდობებით ნახვამდის And every time I come around, I can tell you be looking at me. And I can tell you be wondering if I'm really loving what I see. It'll be wrong if we get along, because I know me. Still I try to be strong, say keep the G on, but she ain't trying to hear me. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. Trouble in my way. The spit in my ear, she ain't had good since last May. And she know I could change all that if I want to right now today. Straight put in a place. Make her ass wanna stay. Now I can never get away. Cause every time I come around, I can tell you be looking at me. And I can tell you be wondering if I'm really loving what I see. If we wrong, if we get along, because I know me. Still I try to be strong. Say keep the G on, but she ain't trying to hear me. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning.
But I got church in the morning, church in the morning.
Hopefully we can go to heaven. I pray. Hopefully we can go to heaven.
We can go to heaven.
'Cause I'm staying, I'm staying.
Out of hell in a fur coat. Walls like jerk coat, like her you go. Loud like church folk, heavy like workload. How you like Merkos, never sang Kirk F. Bang like Kirko, ankle like Kirk. Came back like dirt rose. She always get in her own way. When I try, she always say.